Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Hvorfor er det en dårlig idé å ha en krokodille på Alnabru? Hvor gøy er det egentlig å få besøke aktuell rapport på verste? Hva gjør en syrefast hest på de mongolske stepper? Og møt mannen som kjøpte prostituerte på NRKs regning. Velkommen til Langkjøring med Geir Skau. Ja, da sitter vi her igjen, som om vi var noen gamle menn.
Og det er det jo bare 50% av oss som er.
Ja, takk skal dere ha for den, Bo. Ja. Det er velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo Hagen.
Jo, takk.
Vi må jo først og fremst da sende en tanke og en hilsen til vår høybeskytter, Jenny Skavlan.
Ja. Takk, Jenny. Du har banet vei for at vi sitter her også. Det er vi evig takknemlige for.
Vanligvis så er det jo enten Erna Solberg eller kronprinsessen som er høybeskytter.
Det er kanskje de som er de...
Til tider Märtha Louise, de er høybeskyttere av forskjellige ting. Men hos oss så er det Jenny Skavlan.
Ja.
Og for deg som ikke har hørt det der før, så er altså Jenny Skavlan opphavet til at vi sitter her, for vi satt og kødda så fælt. På et filmopptak.
Vi holdt vel varmen med å få kjeven til å gå, gjorde vi ikke det, nede i skuret der?
På Burning 2-filmen, hvor vi ikke spilte så mye som det Jenny gjorde, men vi ble sittende mye sammen, og hun sa, lav podcast, den vil jeg høre på. Så nå får hun...
Her er vi.
Her er vi, Jenny. Og ikke bare Jenny, men alle andre. Uka som har gått, Bo, så det går jo, ukene går jo rasende fort her.
Det går unna, nå nærmer det seg jul.
Ja.
Er ikke det de sier?
Jo, det sier vi jo.
Det sier det er ikke noe snø utenfor her da.
Nei, det er ikke det. Jeg har brukt mye av tida denne uka.
Har ikke du vært sånn garasjekvinn denne uka?
Jeg har vært garasjekvinn. Jeg driver jo da og sveiser litt og fikser litt på bilen til mora mi.
Du holder de gamle håndverket vi liker, du Geir.
Ja, men jeg koser meg mer, vet du.
Ja.
Da tar jeg frem sveiseapparatet, skruer jeg på radioen, fyller opp kaffetrakteren, og så har jeg lavet meg en ny krakk som er litt lavere enn den jeg hadde før.
Ja.
Men jeg har limt den gamle krakken også.
Tar det fyr mye hos deg, eller?
Nei, jeg passer på at ikke det tar fyr, for det jeg har jo jobbet på verste hvor
det har tatt fyr. Jeg har sett noen sånne innerskjermer som har tatt fyr i setetrekket bak. Det er ikke bestandig folk følger med på det heller, når bilen er på boken.
Nei, jeg har brent opp en Mercedes en gang, som vi kan snakke om senere.
Ja da.
På hvordan det gikk.
Må jo få varme av maten, sier
jeg. Må varme av baksettene. Men så denne uka har vært litt garasjekos.
Ja.
Og så feier jeg opp litt. Og så ser det fint ut, så jeg bruker, altså hadde jeg hatt akkord der, Altså, penge, ikke Honda-akkord, men
Nei, nå
altså...
begynte jeg å lure, for hadde du hatt en akkord der, så hadde du ikke behøvd huset. Da kunne du bare vært i, da kunne du bare kjøpt deg sveisepinner for møbla dine, så kunne du bare blitt i garasjen.
men hadde jeg hatt akkord, så hadde jeg nok tjent litt dårlig med penger, for det går ikke radig fremover, men jeg koser meg mer da.
Ja, vet du hva jeg driver med, Geir, denne uka?
Usikker.
Jeg har koset meg med gamle TV-opptak av deg og din gode venn Rune Gokstad.
Hei! Snakker vi palme ved reisens slutt?
Ja, må jeg bare gi tips, ass. Det, jeg fant det i NRK-arkivet. Der så jeg en hvit Citroen. Tenkte, her må, det var, jeg gikk forbi, og så var det en hvit, var det en CX. Så måtte jeg bare blad tilbake, og der var det en CX. Ja. Og det var et jævla kult program,
det
Geir.
Ja, det en fin serie.
Palme ved reisens slutt.
Ja, vi hentet, jeg tror det var kona til Rune, Kari, som fant ut at det skulle hette Palme ved reisens
slutt. Det ikke Jakkeson.
Absolutt ikke Jakkeson.
Nei, det å hopp.
Det å hopp. Men hun hadde, nei, for det var jo da Fossnes Hansens bok Salme ved reisens slutt, ja, altså de der som sto og spilte på dekket på Titanic.
Hva er plotta? Få plotta.
Plottet er som følger, vi tar, og dette var jo sånn når du skulle komme ideer til NRK, så skulle være så kortfattelig som mulig, ikke et langt kompendium av...
Men da visste jo du allerede at de folka du skulle imponere med dette var jo de samme folka som hadde latt Pompel og Pilt gå på TV, så det var ikke så... Altså, terskel er noe jævlig lang. Ja, vi har noen pappdassrullkjerner som skal danse vals på TV i svartvis her. Ja, ja, men det er bare... Kjør på dere.
Det var de samme som...
Dere knuste Pompel og Pilt, ass.
Ja, vi gjorde det. Ja. Det var det samme som hadde reisebrev med Erik Diesen. Vi har tatt turen til Malaysia.
Ja, var det han som onkel reisende Mac i Fraglundet tok over etter det?
Jeg lurer på om det var han som tok over. Nei, greia var at dette skal skrives så kortfattelig som mulig, og da sa jeg, vi tar en Citroën, og, for vi hadde jo ikke skryt i veldig mye av Citroën på radioen tidligere. Merkelig, jeg hadde jo merkelig. Da motormagasinet på Firehjulesvingen på herreavdelingen i P3.
Ja, ja, stemmer det.
Og da snakket jeg veldig mye dritt om Citroën. Ja. Citroën skjønte jo ikke at det...
Skjønte ikke hvor du tok det fra.
Det tok jeg fra verste mitt. Det skal
løse lufta.
Men Citroën skjønte jo ikke at dette her var litt skuespill og teater og moro. De trodde jo at jeg mente dette her. Ja. Da jeg sa at vi har støtteforeningen for Citroën-eiere som skal ha møte i Oslo Spektrum til helgen, og der kommer det til å bli fullboket.
Ja, ja, ja.
Så de likte jo ikke akkurat måten jeg snakket om produktet deres på da. Men da skulle vi ta den Citroengen, kjøre den til franske rivieraen.
Ja, der han kom fra.
Ja, og da, der hvor han kom fra, og da var det palme ved reisens slutt, i stedet for salme ved reisens slutt.
Og det er egentlig en reiseskildring av deg og barndomskompisen Rune Gokstad, som kjører en Citroeng fra, som er... Til årskommet nå, det er ikke så strøken.
Nei,
men du, det er en ting jeg lurer på. Jeg har et spørsmål der.
Kom igjen.
Er det du som lagde de sjakkbrettrutene på høyre forskjerm der?
Ja, for han var litt kjedelig.
Ja, for det var ikke han gammel på Vormsund som ordnet det.
Han var gammel mann på Vormsund, så hadde vi kjøpte den. Ja, det var før EU-godkjenninger og sånn, men greia var at den hadde jo kostet på dieselpumpa 12 000 kroner, så den...
Den skulle hun ha igjen.
Sende tilbake. Nei, så den funket. Det er litt viktig på sånne biler. Ja. Og diesel 2400 kubikkcentimeter.
Ja, dette er en CX-stasjon. Så dere må bare gå inn på NRK-arkivet og søke Palme ved reisens slutt. Det er en kul TV-serie, altså.
Ja, ja.
Fra 2003 da som...
Ja, det begynner å bli voksen ja. Folk husker det, de som såret altså.
Ja, det var kult
bare... Men så vi dro jo nedover da uten, jeg håper å si, mål og mening. Så det var jo noen. Jo da, vi hadde ganske mye mål og mening før vi dro.
Ja.
Hadde gjort bra research. Men den gikk jo til helvete underveis. Så vi
Å planlegge en biltur lenger enn herfra til Ryenkrysset med gammel Citroen kan du bare gi faen i da.
Ja, den skal altså hele greiene. Vi kom til Gøteborg. Og så kom vi vel til Tyskland, og da begynte det allerede.
Da begynte det moro.
Da begynte det allerede, for da var det litt dynamor og sånn som begynte å gå i støkker, for det fikk kjørt seg litt da.
Ja, ja, ja.
Han gjorde 160 kilometer, men det var når Rune sov og jeg kjørte, for jeg fikk ikke lov å kjøre så fort.
Han er litt blank ut i panna nesten hver gang du kjører i hele serien der.
Ja. Dynamorøyk, batterirøyk, og det var litt... Og vi kom jo ikke til akkurat... Det var jo ikke midt på Broadway vi kom. Det var noen sånne ordentlige, treige sånne grensebyer i Nederland og sånn.
Dere traff jo noen relativt kule figurer på vei nå, da.
Ah, fytte helsiken. Vi dro til... Vi kom... nedover i Belgia, Benelux, nedi
der. Var ikke der han med hånda innenfor genseren, hva heter han, franske krigeren med den rare hatten?
Napoleon,
ja.
Og det visste vi jo ikke, men vi fulgte jo nesten i Napoleons fotspor.
Ja, for det var jo Waterloo, var det ikke det?
Du, vet du hva? Vi kom til Waterloo. Og slaget på Waterloo, det var i 18, når var det? Du må google produsent.
Jeg lurer på om det var i... Nei, det blir for drøyt.
Ja, men slaget på Waterloo, det var jo, det gikk med 50 000 stykker, og så kommer vi inn på Waterloo. Dette her var også litt bingo, fordi at jeg hadde jo med shorts og t-skjorter, og så for meg våren i Europa. Det sludda jo da jeg kjørte inn der. Det var det helvetes drittværet.
Og hjertet var allerede kaldt etter det bestemte for Citroën.
Absolutt. Så kommer vi da inn på skiltet Waterloo. Da svinger vi av her, kjører vi inn til Waterloo. Ja. Vi var egentlig på vei til Paris, tror jeg. Og så kjører vi til Waterloo. Da kommer vi inn til en sånn liten skysstasjon, en sånn hotell, som het 1815.
1815, ja. 18... Da skjønner jeg hvorfor. Da tipper jeg at når slaget på Waterloo sto.
Nemlig i 1815.
Ja. Og han var der, det høres ut som på TV at han der dere møtte der inne var der når det skjedde.
Du vet hva, det virket nesten sånn, for da kommer vi i banke på døra der, for det så jo veldig stengt ut.
Ja.
Så kommer...
Jeg så mye på den turen så jævlig stengt ut, jeg skjønner ikke.
Det var jo ikke primetime vi dro heller da, det var sånn på våren før alt åpnet. Så kommer vi da inn på dette her sted. Der kommer han, James, som han kalte seg, tvilsomt om han het det, med en sånn... Du så han hadde farvet hår og barten og alt.
Han så sånn som en litt pløsete, tjukk Salvador Dali.
Ja,
med et sånt litt sånn suspekt arr på kinnet, så han har ikke gjort opp alle regningene.
Nei, han hadde solid kunnskap om norske kongefamilien, om svenske kongefamilien. Han kjente den, og han var ikke måte på hvem han kjente. Og vi hadde jo kjørt langt og lenger enn langt. Og
dere var sugne på å klemme i dere en halv liter og gå til køys, dere?
Det var vel litt det, så sier han at jeg kan åpne barn for dere, hvis dere river i øl på meg også.
Så måtte du betale for eieren?
Ja.
Eller arbeideren?
Leffe, den belgiske ølet Leffe, det var jo, gikk jo rett i fletta, det var jo koselig, og vi satt inne i den der puben hans. Og jugde og prate.
Det trodde jeg egentlig var sleng for det, hvordan du så ut i ansiktet og fått deg på trynet. Jeg er vondt i leffa.
Ja, jeg tror det var der
det
kom fra. Ja. Nå sitter han der i gubben, James, og forteller og prater, og han var tikampmester, og han var oberst, og han var ditt, og han var datt, og så begynte det, altså, det lukta litt grevling her, altså tenkte jeg, faen, jeg kan, nå er den 160 år hvis den har vært med på alt dette her, men vi lot den holde på, vi synes jo det var dritgøy.
Ja, det skjønner jeg.
Og så måtte jo vi få gått og lagt oss omsider, da var det ikke nummer på rommet, det var Wellington-svitten, han engelskmann som var der, Blücher-svitten, det hadde ikke noe med båten å gjøre, men det var Blücher,
den tyske generalen
Blücher, ja. Og Napoleon-svitten, ja. Og det var med himmelseng i ferskenfarva, sånn. Det var jo ikke,
ordentlig godt.
Det var ikke akkurat heterohotellet, men så sier han det at godnatt gutter, gå legg dere. Dere skal få kanskje beste frokosten Europa har å by på i morgen, for frokosten er det viktigste måltidet. Og vi står opp om morgenen, og da viser det seg at først så har det kommet Øystein Bakke, som da er Runes samme reisende på disse nye programmene de har lavt. Øystein var jo med og filmet. Da har det kommet en dame inn på rommet hans. Ups, er det folk her? Ja, det er folk her. Ja, ok, når kom du? Nei, kom i går kveld. Ja vel, beklager. Så går jeg ut, så går jeg inn på rommet til Rune. Til Rune. Åh, er det folk her også? Ja, her er det også folk. Ja, kom du i går kveld også? Ja, vi kom i går kveld. Ja, hvor mange er det av dere egentlig? Nei, vi er tre stykker. Ja vel, sier hun. Har dere blitt lovet noe frokost? Ja, det har vi. Beste som Europa kunne by på, sier Rune. Ja vel. Hvem snakket dere med? Vi snakket med James. Åh, James. Ja? Hvem James, sier Rune? For han ga jo inntrykk at han eide både det pluss chaler i Frankrike og i Schweiz og rundt omkring. James James, sa som alt den døra gikk. Og så går vi ned i resepsjonen. Vi hadde jo måttet betale den på forskudd på kvelden, så vi hadde jo vært i minibank fordi han skulle ha forskudd, han stod jo ikke på oss.
Nei, jeg tenkte på rommet.
Sånn er, ja, ja, sånn er jo tenkte, skjønner jo det.
Ja, ja, ja.
Og, så vi hadde jo betalt noen klipper med euros. Og så, eller om det var belgiske gylden, eller hva faen det var nede der. Men i hvert fall så hadde vi betalt riktig, og så kom vi ned i resepsjon. Der er det en noe yngre fyr som ikke er sånn overstrømmende hyggelig mot nattens gjester.
Nei.
Og lurte på og James satt der.
Ja.
Og en heidundrandes reimei dame.
Ja.
Hvor James presenterer henne som kusina si fra Haag. Og så viser det seg da James var jo bare nattportier.
Ja.
Han jobba der bare som sånn nattevakt.
Som sånn strøjobb.
Strøjobb. Han var 71 år gammel. Ordentlig. Så har vi betalt han en hel haug med penger.
Men det hadde ikke han sagt til noen, eller?
Bortsett fra at hun dama, for hun hadde jo fått de penger, så han hadde da kjøpt hore for de penger vi hadde betalt. Som vi hadde betalt. Og så, ja, ja.
Det er den tingen, det kan tilgis.
Og dette kunne vi jo ikke sende på TV-en, så det var jo ingen som vet at han kjøpte hore for penger til NRK.
Nei.
I hvert fall så pakker vi ned, og vi må jo få avklart dette her med han der i hotelleieren, for han var jo dritforbannet, ikke sant?
Ja, det skjønner jeg jo.
Og så han kunne jo ikke se at det var noen penger i kassen hos det, men det hadde jo Øystein på teip, at vi hadde, han hadde jo det på film, at vi hadde, så det var han svært interessert i den filmen.
Ja, ja, ja.
Og den frokosten som vi fikk, den vil jeg ikke engang snakke om, det var gulost med stålkanter og størkna skånerokk. Og pulverkaffe. Men i hvert fall så skal vi dra gårde da. Og da lurer James på om han kan sitte på, for da har vel han fått sparken. Han har jævla mye bagger med seg.
Ja, men faen, han kjente jo hele Mellom-Europa, jo.
Ja, ja. Nei, og da, han gir seg ikke på å juge. Så han lurer på om vi kan kjøre den til togstasjon. For han måtte på et viktig møte i Flandern. Det var litt back
fy faen. Nei, jeg anbefaler TV-serien på det grøvste.
Ja. Og nå til den faste spalten. Ting som har skjedd oss med venner i bilmiljø som ikke til enhver tid er like nøye.
Nei, det er mye gøy som har skjedd, ass. Vi har hatt mye rare historier. Vi har jo mye, som vi nevner til stadighet, så har vi mye rare bekjennskaper, da.
Vi kan fortsette med disse spaltene her i kanskje, hvis jeg sier 20 år, da, så har vi i hvert fall nok.
Det er ikke noe problem. Nei, i dag, så jeg kom på det her, så på TV her, og da kom jeg på det at jeg har jo en bekjent, som jeg var en del sammen før, som han, ja... Han bodde på i Oslo Øst,
ja.
Og fikk arva da en som ikke kunne ta vare på lenger, en krokodille. Et reptil, altså.
Ordentlig krokodille, ikke sånn Lacoste.
Og ikke sånn som du får kjøpt på dyrebutikken nå, som 5 centimeter lang. Dette var en krokodille.
Ja.
Vi trodde i all hovedsak det var en kaiman,
ja.
Som blir sånn moderat, sånn halvmeter-ish, så vidt jeg vet,
ja,
i størrelse.
Jeg er så lite inne på den typen reptiler, jeg, altså.
Det var i hvert fall jævlig spennende.
Her trenger
spennende.
Jeg hjelp.
Jeg tror ingen i nærheten av det dyret visste noe mer om det, eller... Så da, han arva jo den med...
Hvem arver man en kaimana?
Ja, det var en dårlig suspekt kompis, antagelig. Jeg er ikke sikker på hvor han fikk den. Han fikk den i hvert fall levert på døra der med digert sånn der, jeg vet ikke om det heter terraria, for det var jo et akvariumaktig, ja, ja. Men det var hjemmelagd med noe glass og... Så veldig svært da, for den er jo en halv meter lang.
Ja.
Så det var jo 250 ganger 80-80 kanskje, eller noe sånt da, med vann.
Ja.
Og denne krokodilla, det var jo litt spennende da. Vi var jo der hele gjengen og prøvde å få liksom, se hva skal du fôre den med. Og det ble googlet opp og ned og frem og tilbake i mente da. Og det endte jo opp da med at at vi dro på Stovner-senteret da, for å prøve å få kjøpt noe mat da, dyre.
Ja, på meny?
Nei, på dyrebutikken da. Så ja. Da var jo hun dama som jobbet der jævlig opptatt av om vi, hva vi skulle med levende musa. For det var visst ikke lov det. Men vi prøvde i hvert fall å kaste den oppi der, og den svømte rundt i det vannet. Og så klatret han bare opp. På ansiktet til den krokodilla liksom og satt seg mellom øya, så da skjønte vi at her må det sterkere skyts til, for den musa var ikke interessert i å spise. Så da ble han fôret på kebab i pita og vafler med brunost, den der krokodilla der da.
Det jo, de kommer jo fra land hvor kebab hovedrett det sant, til mange måltider.
Det. Ja, det
så det var hadde, godt tenkt da.
Hadde ikke noe grei på hva slags dyr det var.
Ja,
det som skjedde en rolig kveld der var vel at det endte med var vel at mattilsynet dundra inn døra der. Og
ja, de hadde fått greie på dette her.
De hadde fått greie på det. Krokodille er jo vanskelig å skjule. Det blir liksom løven i Kardemommeby. Det er vanskelig, Kasper Jesper Jonsson. Det ikke bare å legge en pledd over liksom, og si det ikke løve. Så var krokodille der, vet du, og det var jo, han hadde jo på kontoret sitt, så det var jo mange kunder som var inne på sånn også. Så det var da dundra dem inn og tok og løftet han opp og fikk sett på han, og da sier jo denne karen fra mattilsynet at det, eller han så ja, spørte liksom litt for å være litt sånn, ja det en kaiman, det ikke? For å virke litt interessert i hvert fall da.
Ja, ja.
Og da sier han fra mattilsynet, nei dette en nilkrokodille.
Ja, en nilkrokodille.
Så i rette omgivelse kunne den blitt 5 meter lang.
Så du kunne ikke bare sleppe den ut i Alna-elva og kalte det for en Alna-krokodille?
Det er jo helt krise, dette var jo det, det er noen år siden. Men den krokodillen kunne i hvert fall bli, den er sånn at krokodiller er vist sånn at den blir ikke større enn det de har plass til. Så nei. Hvis den hadde hatt større plass, som tilgang på mer levende mus og vafler og brunost, så hadde den blitt kjempedigger.
Men jeg husker jo, han ble jo spurt av politiet hvor han hadde fått den fra.
Ja, fy faen. Ja, han var jo en politiavhør her og fikk spørsmål om det da. Hvor har du fått den fra liksom? Nei, det ok, jeg skal fortelle det. Og politiet spisser ører og setter seg frem og
klar med huker seg frem.
Ja, så blekket er klart, og så bare, jeg fikk en av en asiatisk fyr med plastfrakk, spiss, hatt og dampdrevne turnsko. Bak kontaineren på Stovner-senteret.
Da kommer han da ser jeg på meg han purken bare pelmer den der.
Og det er jo dratt rett fra Fleksnes.
Dampdrevne turtsko.
Det er jo Røldals-uniformen, jeg vet ikke her. Neida, så det var jo ja, nei, det var greie for seg. Men det som skjedde med krokodilla til slutt var jo at det ble jo medieoppslag og greier, så den krokodilla tenkte det eneste sted dem
han ble ikke lommebok og belte.
Ja, faen, jeg har det på meg nå, ja. Nei, den ble sendt til Bergen. De hadde egentlig ikke mulighet å ta den imot, men der var en fremadstormende rik herremann som drev med mobilabonnement oppe i Bergenstraktene, som sponset akvarium i Bergen med et eget rom til den krokodilla fra Alnabru.
Så der fikk han plass, og nå den 5 meter.
Jeg vet da faen, stor han, jeg tror han lever.
Skal vi dra? Ja, de blir jo 200 år gamle. Vi kan dra og se på han.
Det har vært helt ålreit å sette på. Det er jo det er ikke ofte du kan se på cowboys og bladene mens de lever.
Langkjøring med Geir Skau har denne uka et samarbeid med TrippelTex, et veldig fleksibelt regnskapsprogram som jeg glad for at jeg bruker altså. Og jeg vet mange av dere som hører på langkjøring jobber i firmaer som har mange forskjellige kunder. Kanskje for eksempel er du en elektriker da, og gjør en 8-10 ulike jobber på en dag, og da er det viktig med timeføring, og at de riktige kundene betaler for den jobben du gjør, og at det er enkelt for deg å føre timer underveis. For det dyreste er selvfølgelig de jobbene du glemmer å føre. Og min gode lederstjerne her, TrippelTex Geir, kan du gi meg 3 grunner til å bruke trippeltekst for timeføring.
Det er veldig enkelt å føre timene i appen. Du har alltid mobilen med deg, og da er du astur hele tiden. Det tar så kort tid. Og når du har fått ført timene, så er jo regnskapet oppdatert. Du slipper mase med å registrere timene. Altså den sure sjefen som går og maser på deg når uka er ferdig, det er jo håpløst. Og så blir jo fakturaen til kunden riktig med en gang. Og du får riktig lønn utbetalt. Det oppdateres jo, og timene er ført med en gang.
Så vil du ha penger inn på kontoen, så er det egentlig ikke noe å lure på. Prøv TrippelTex gratis på trippeltex.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
er en liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå
spritmugler.
Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Da jeg drev verste mitt, så dukket det opp mye rare, det dukket opp litt rare biler, altså.
Ja, det, når du jobber med oppretting, så får du liksom inngående kunnskap om biler som kommer
ja.
Også, da.
Ja, og så hadde vi jo sånn avtale med noen forsikringsselskap, at hvis det var litt spesielt, hvis det var mye glassfiber, han Freddy jeg jobbet sammen med, han var veldig flink med glassfiberting, og hvis det var litt spesielle biler, så kom de til oss.
Ja.
Og det var ikke bare Corvette og Ferrari og Di Tomas og Mangusta, altså det var
biler som liksom ikke hadde noe særlig nettverk i Norge.
Absolutt ikke nettverk i det hele tatt, og så kommer det da sånne kataloger, for jeg hadde sånne der sånn Caroliner rette jig.
Og
der kom det sånne stable med bøker med mål til alle biler.
Og festepunkter og festepunkter, sånn bruksanvisning.
Bruksanvisning. Og så blar jeg gjennom dette her, så ser jeg altså et bilmerke, står det Hyundai, hva er det? Jeg holdt på å le meg hjelp. Hyundai Pony, så vi begynte å kødde med det der. Hyundai Pony, hva er det? Jeg hadde ikke hørt om.
Hvem var det som solgte det først?
Jeg lurer på om det var Ullernbil, de som hadde Mazda og sånn. Jeg skal ikke si helt sikkert, men det var i hvert fall noen som hadde finnet ut at det var jo grisebiler.
Jeg husker jo jeg, selv om jeg er en ung, fremadstormende kar, så husker jo jeg liksom første Hyundai'en. Jeg husker jeg fatteren var og prøvekjørte på Strømmen bil, som den der Hyundai, den store.
Varebilen?
Den digre som med 3 liter V6-er, husker
jeg. Ja,
det var det en av de første som kom. Den sedan
Sonata.
Sonata. Ja, det var som en litt billig, den første Lexus 300-en.
Ja, den var jo helt dårlig.
Ja, det var første bilen Hyundai.
Men denne her som var da, vi skal jo ta for oss da drittbiler her i denne spalten.
Nå trodde vi bare skulle ha en 40 minutter.
Og da var det altså Hyundai Pony, det var den første Hyundai Pony, og sånn en dukket opp på verst hos meg. Jeg skjønte ikke hvordan han var satt sammen. Altså, jeg måtte forske så innmari. Det var brukt popnagler og skruer.
Kreativ bilmontering.
Ja, det var i og for seg ganske japansk i sammensetningen.
Er det koreansk? Er det Korea?
Ja. Men jeg pelte dette her fra hverandre og satt det sammen og holdt på, og Gud vet hva det går, og den reparasjonen på den bilen, for den kostet sikkert mye mer enn det den bilen noensinne var verdt.
Ja.
Men Hyundai Pony, og liksom, da hadde de i hvert fall gjort et lite skritt inn i suksesshistorien Hyundai i Norge.
Ja.
Så ble det Hyundai Pony, og så kom Hyundai Pony nummer 2, for den første var litt sånn firkantet.
Ja, første var sånn, det så ut som sånn, for dere som er litt bilnerds, den så ut som den amerikanske 80-talls eskorten.
Ja.
Så ut som en sånn der litt sånn firkantet, rar, liten bil. Mazda 323, første generasjons hatchback.
Det så ut som noen hadde konstruert den uten å være så veldig opptatt av design og at det skulle bare være et hjul i hvert hjørne og så komme seg gårde til noe.
Men det var vel det som var tanken
Og så tenkte jeg, og den der firkantet av klossen, den første, så kom den med noe mer aerodynamisk rund utgave, sånn den også dukket opp på verst hos meg, i nøyaktig samme farve som den forrige, så når jeg skulle lakere innvendig, så hadde jeg sprayboksen i skapet, så jeg fikk malt innvendig. Men da kom den runde, den var akkurat like dårlig, om ikke enda dårligere bil, altså.
Jeg husker jeg tok av støtfangeren bak på en sånn bil en gang,
ja.
Og da, det er altså, skalet er bare noen millimeter tjukt, og så er det bare en isoporpølse. Ser som en sånn innmatende sånn banansjokolade som er montert på den alubjerken. Ja. Det var liksom ikke noe.
Nei, det var støtsdemping. Ja, det var minstekravet til å... Til å
faen, var jo, hvis du ble påkjørt bakfra i 3 kilometer, så har du en mersestjerne i korsryggen. Ja, du sitter foran.
Ja. Rett på innsida av helsetrøya. Hyundai Pony, ja, dagens faen. Driter altså.
Det ble aldri hest hvertfall.
Nei. Bo, hva tenker du om rekrutteringen til bilfaget? Vi måtte jo stå og bli møkket og dreie og holde på og banka og sveisa og holde på.
Det er et godt spørsmål. Det er jo ganske, det er jo ikke i tida med bil. Det er jo litt, vi er en utøvende rase, er vi det, eller?
Ja,
det, det er stor interesse.
Ja.
Ja.
Men hvis interessen blir kvært, så er det jo klart at det er jo ikke noe moro med, da.
Nei, jeg fikk, rart skulle si det, jeg fikk melding av venninne eller dama til en kompis av meg her om dagen.
Ja.
Hun har flyttet, hun er jo herfra.
Hun har flyttet fra han?
Hun har flyttet, nei, det har hun ikke. Eller det har hun, men han driver og pendler, da. Så hun har begynt på universitetet i Agder.
Okay.
Og der var en kul ting som ikke jeg hadde hørt om før. Og de har en sånn studentorganisasjon som heter Align Racing.
Okay.
Som er, det er egentlig flere høyskoler og sånne tekniske høyskoler og universiteter rundt i hele verden egentlig, som lager formelbil fra bånda som et fag.
Okay.
For å liksom sette ingeniørkunnskapene sine ut i praksis da.
Ja.
Og så er det forsyne meg løp, vet, på Silverstone Circuit i England. Hver sommer, og da er det, hva jeg sa, 130 lag eller noe fra hele verden som konkurrerer da.
Faen,
og jeg
hadde
ikke
grunt,
aldri hørt om dette før.
Aldri hørt om det i hele tatt.
Det er dødsfett, og men, da får vi jo masse kompetanse inn da.
Ja.
Disse folka skal jo lage bil eller til oss som dere kjører fillebeterne på Rudskogen i, senere i karrieren sin.
For det da jeg begynte på bilskolen på Sogn yrkeskole her i Oslo, så var det jo ikke, jeg må jo si, det var jo ikke akkurat åndseliten.
Nei, dere begynte vel egentlig med hesteskolen. På den tiden når du
ja, liksom. Du skulle lave et fint smykke av denne ambolten.
Ja.
Eller lave en ambolt av dette fine smykket.
Ja, fy faen. Nei, altså, ja. De skal i hvert fall ned dit og konkurrere. De driver på å gå inn og sjekke ut det på nettet. Align Racing. Og det er, nå har hun faktisk dama til kompisen min. Eller hun er venninne av meg, hun også da.
Ja.
Hei Martine.
Hei Martine.
Hun skal være sjåfør, og det er litt kult.
Oi, ja, kan man kjøre?
Ja, hun kjører i hvert fall revet oss på godkart. Så det bare, nå kjenner jeg at jeg ble litt stram.
Ja.
For det var ikke noe kult egentlig å bli frakjørt.
Men der først så går de inn teoretisk, og så ser alt som...
Ja, det er masse som... folk fra forskjellige... Sånn jeg ser det for meg, eller jeg har hørt, skjønt hvordan det er, at det er folk fra forskjellige fag, som driver med forskjellige ingeniører, som har ingeniørutdanning,
ja.
Som går sammen og lager denne bilen. Alle deler er laget in-house. Til bilen de, skolen stiller et lag. Og det, jeg tror det var et lag til i Norge. Jeg tror det var NTNU i Trondheim,
ja.
Som også hadde. Og jeg trodde det var sånn døft. Sånn, der, sånn, sånn
ser på solcellebil
TV. Ja, sånn solcellebil. Hvem kan få det til å gå lengst med?
Hvem kan segle meg... for uten vind?
Ja, men... Og det var jo han. Det var dem. Nei, det var ikke det. Men nei, så det er jo ordentlig bensinmotor. Og det er jo helt konge. Så det skal til Silverstone da. Det var 13. plass i fjor, skjønte jeg. Og målet i år var å komme blant de 10.
Ja, dette høres jo dritgøy ut.
Her bør jo folk som trenger racemekanikere til gatebil ekstrem, og rallyfolk som er semiprofesjonale, alle bare kjenner sin besøkelse, ja, for disse folkene får jo mye erfaring.
Men det, her blir jo som disse her fotballspeidere, det. Ja, det er jo bare å dra utenfor universitetet der og stå og kikke gjennom vinduet og se hvem som har talent her.
Helt klart. Og så er det jo, som du nevnte når vi hadde research på der, at det er jo også videregående linje på Våler, som det var racinglinja.
Ja. Der, de også har bygd, det husker jeg, de hadde bygd en ordentlig grom. Ja,
de stiller jo, jeg tror de stiller som mekanikere på et sånt Audi VLN-team på ringene, som 24 timer. Jeg tror de kjører en Audi TT.
Ja.
Tror jeg unge Gullbrandsen, Atle, som er sjåfør også. Hvis det ikke nå er, vet jeg, men det er jo ganske gøy.
Ja.
At det finnes, det så sjekk
bra.
Dem ut.
Veldig bra at rekrutteringen er ivaretatt.
Det er viktig når vi begynner å bli gamle, vet du. Vondt i ledda og...
Skru, gå, skru bil.
Må lage seg en ny krakk når du sveiser rust og... Nei, det er bra. Rekrutteringen er helt gul.
I den faste spalten, hva skjedde på verkstedet til Geir Skau?
Det er 18-årsgrense, eller?
Det er minst 18-årsgrense på akkurat dette her.
Ja.
jeg var jo med da i, på NRK på herreavdelingen.
Ja.
Glenn Rodney Skog. Det var ingen som visste noe særlig. Jeg skulle egentlig ikke, ingen skulle vite hvem jeg var og sånn.
Nei.
Så det var Glenn Rodney Skog. Så alle henvendelser om meg, de kom til NRK, de sa jo ingenting.
Nei, det er jo...
så får jeg en telefon fra da medprogramleder Finn Bjelke, som han sier, Geir, vi fikk mye forespørsler på alt mulig rart. Geir, nå er ikke mulig å komme noe særlig høyere enn det du har gjort nå.
Og nå er jeg spent på.
Ok, sier jeg, hva er nå? Jeg har fått henvendelse fra Aktuell Rapport, som vil gjøre en portrettsak.
Herremagasinet?
Herremagasinet var jo pornoblad.
Det var uten sladd, og
det var særdeles sladdfritt.
Så rett i garasjen
på... så tenkte jeg det at det kan vi jo alltid gjøre, men dette blir ikke aktuelt å gjøre på dagtid. Dette må vi gjøre i helga.
Og gjerne kanskje i fylla.
Nei, ja, det var nok. Ja, altså, for folk som husker magasinet, dette svært flotte, kolørte magasinet, Aktuell Rapport, så var ikke teksten nødvendigvis det viktigste.
Nei,
der.
Det var det bladet som stod bak den der sota plexiglass-greia, ja, øverste hylle på Statoil.
Litt høyt.
Ja, ved siden av Cupido.
Ja. De satt frem Cupido først, for det var litt sånn mer sture her.
Ja, det var...
Men Aktuell Rapport, da hadde de ønske om å... Og da de bytta jo veldig mye redaktør der.
Han, rare greier, da.
Han het Madsen, jeg husker ikke helt, men han hadde... Madsen, som da var vel redaktør, og også da mannen som skulle rapportere fra det til verste... Han hadde da et visitkort hvor det sto navnet, fornavnet og Madsen, og så sto det da advokat på det kortet, men det var stryket over med sånn korrekturlakk, så det bare lyste advokat litt igjennom. Det var jo det der Aktuell Rapportkortet jeg fikk av.
Også, han hadde gjort et karrierebytte der, ikke det bedre han da?
Han hadde vært med i i regi av det samme blad VM i samleie da.
Pooling.
Ja, i Amerika. Der var
det er klart det er Amerika.
Og der var han nummer 12 og 74.
Så han stelte seg bare bakerst i køen når han var ferdig.
Rykker du bak? Legger du på, rykker du bak stykket.
Takk for at du venter.
Takk for at du venter. Tenk deg til
å være. Hei igjen. Hei igjen.
Men han
kom... Det er så nydelig å være med VM i pooling. Og så er det nummer 12 og 74.
Men så kom... Det er helt forferdelig.
Det er en ting. Hvor visste du om startnummeret?
Det er sånn som når de skal svømme over kanalen, de skriver startnummeret med sånn vannfallstusj, de svetter så jævlig at det bare renner av.
Men det var... Stopp humor, det vil jeg ha. Stopp humor.
Men så hadde han jo kommet noe høyere opp i graden og skulle da lave denne reportasjen. Og jeg visste jo ikke helt hva han hadde tenkt å lave. Han skulle lave sånn mannsjovinist-type og sånn. Så avtalte jeg med han. Vi møtes på verkstedet da en lørdag formiddag.
En sein
lørdag formiddag. Lørdag formiddag.
Ja.
Det var jo ingen på det verkstedet da. Vi var jo i og for seg bare to stykker, og han andre ga det jo kvelder på lørdag. Nei. Så inn på verkstedet. Så kommer denne Madsen og sier at jeg tok med dame, jeg. Ok. Så da skulle de ha en modell da, som skulle inn på det verste sammen med meg.
Og på litt sånn, grumsete bakgrunn med litt sånn hardcore verst. Ja, jeg ser for meg settingen, ja.
Ja.
Litt sånn møkrete verktøyskap og litt sånn...
Litt sånn. Skulle se litt dirty ut.
Ja.
Men vi hadde jo da, du husker jo det verste ved siden av meg, så var det sånn vaskehall. Med pakistanere, det var som vaska biler.
Ja.
Og dette var jo så tidlig at de hadde lørdagsfri.
Ja.
Det har de vel ikke nå, de har vel ikke fri i det hele tatt.
Nå jobber de døgnet rundt,
men da var det lørdagsfri. Og vi spleisa på, for fyringa sto inne hos dem, så vi spleisa på fyren med dem. Så det var egentlig ikke noe særlig grunn til å være der i helgene, for da var det ikke varme der.
Nei.
Så da skulle hun der lille stripperen, hun skulle kle seg kliss naken da, inne på det der bælkalle verste og stå over en eller annen og inne i noen biler i positur.
Det er som du har sagt til meg før, Geir. Det er ikke kaldt før du ser nippla gjennom redningsvesten.
Jo, det kunne du der altså. Denne stripperen de hadde kommet med var jo i og for seg en blid og hyggelig dame. Da skulle jeg så fant hun frem et bilvrak som jeg skulle eller som var i ferd med å bli reparert, men da skulle jeg ligge under det vraket.
Vi må kalle det en spade. Var det en kundebil, ikke noe?
Nei, det var jo, det var vel i og for seg en kundebil. Ja. Og så det var en Volkswagen Passat. Og jeg lå på gulvet under den, og der skal hun da stå over huet på meg mens jeg ligger på gulvet, og så skal jeg se overrasket ut og kikke opp. Og dette er mulig, det ble senest bra ut på trykk, men underfra og kikke opp i kalkunen på hun dama der. Nå skal det også legges til i historien her at det var den tiden i måneden hvor kan du tenke deg som noen jenter har litt vanskelig noen. Så jeg ligger der og kikker rett opp i lunta. Det var altså forbundet med så lite erotikk hele den der seansen der sånn. Og vi fikk nå tatt disse bildene her og fikk varmen i kroppen etter hvert. Med kaffe, må jeg si. Nok en gang kaffe.
Du hadde posttraumatisk stresssyndrom.
Men det ble jo en heid dundrende flott reportasje i Aktuell Rapport. Og det var kompisen av meg som eide den bilen. Så jeg måtte jo bare gi han det magasinet når bilen var ferdig rettet, og han hadde fått den hjem, og bladet var i trøkk. Så jeg ga jo han det bladet. Og det så jo hele familien, det var den bilen, så den ble jo aldri hetende noe annet enn pornobilen, den der.
Det er helt bilen. Ja. Men jeg må bare si at jeg aldri ønsket meg den der gadgeten de har i Men in Black mer enn nå, sånn at du kunne tatt bort det greiene her fra minnet mitt.
Det var altså spalten en dag i Geir Skaus verksteliv.
Det var det verste jeg har hørt.
Ja, jeg også. Og da har vi kommet frem til vår faste spalte Reiser jeg har hatt. Og i dag så skal vi, det er jo ikke bare bil det handler om her, vi skal også på skinnegangen.
Og er det tog?
Vi skal på tog. Det skal jeg snakke om litt i senere episoder med dette her. Jeg tok altså det transsibirske jernbane.
Det er den som går fra
Moskva til Beijing.
Ja, og gjennom hele der.
Tvers gjennom Sibir. Ja. Og inn i Mongolia, og inn i Indre Mongolia, og inn i Kina da.
Det høres jo som litt av en tur da.
7,5 døgn netto på tog.
Fyte helvete, jeg synes det er langt å ta toget fra Alnabru til Lillestrøm.
Ja, og det ser omtrent sånn ut også, skjønner du, store deler av det. Det var mye løvtrær, og det var som å kjøre, det var liksom litt som å kjøre frem og tilbake.
Og dere hadde ikke med noen kamerateam, eller?
Nei, det var bare en kompis og jeg som hadde finnet ut at dette må vi jo se å få gjort.
Ja, absolutt.
Og så kommer vi da til, ja, det var, altså vi, siste natt, det blir jo en del drekking på det toget, det skal jo sies.
Det var en stor afterski i hele togturen.
Vi hadde begynt å gå litt tomme for brennvin, sånn at da vi kom til den mongolske grensen, så var det å gå inn der på og harrihandle litt i Mongolia, for der var brennvinet enda billigere enn Russland.
Og så var prisen på baconet der, da?
Bacon, det sjekket jeg ikke helt. Det var en vegg med matvarer innen den butikken.
Du får gris og kniv.
Ja, du får gris og kniv. Ja, den kom der en leide bort en gristre bak der. Det var en vegg med matvarer, og så en vegg med brennvin inn i den butikken, og der opplevde jeg da litt sånn innvandrerrasisme på sitt sterkeste, for der vi ble ikke betjent i den butikken før den var helt tom,
nei.
Selv om vi kom først inn. Kjøpte brennvin og fikk bunkret litt til siste togturen halvannen døgn.
Priser var kanskje helt utenfor, var kanskje greie priser også, eller?
Vi betalte, jeg tror det var 12 kroner fra helei, så det var ikke noe å si på prisen.
Nei.
Men Så blir vi sittende på dette toget. Vi hadde jo en liten firemannskuppe sammen med en russisk professor, en dame og datter.
Dette høres ut som en sketsj.
Ja, dette høres ut som en sketsj. Dette Fleksnes nesten, altså. Og vi to inne i den der kuppen, men møter jo andre folk. Du kan ikke sitte inn på den kuppen og drekke hele tiden. Selv om vi skjenka hun professoren litt. Så men det var jo andre folk på det toget som vi ble kjent med, som var mye yngre enn oss da. Men
alle var der i 7 dager, eller? Eller var det sånn til og fra?
Ja, det var noen som kom på, så, men stort sett så kunne du, så måtte du bli med. Du ble kjent, liksom? Ble veldig kjent, altså.
Ja, helt rått.
Så vi blir sittende der og skvelpe og drekke litt utover, og kommer, og egentlig litt mye, som vi blir sittende og skvelpe og drekke. Så kommer vi til Ulan Bator, altså som hovedstaden i Mongolia. Det langt ut på steppene. Det Donald Duck, altså.
Det flatt som ei fregne, ikke det?
Og veldig høyt, så det ligger oppe, og det var klar, stepper, klar, fin luft. Det sånn du ser i Donald, hvor det kommer sånne jak-okser gående og sånn. Rent a jack, hadde de i Donald. Og så skal vi kjøre da inn til et sånt teltleir. De bor i et sånt runde telt som fôret med noen gammelskinn, eller hva det for noe inni der. Så de skal holde sånn noenlunde varmen, og så en ovn midt i. Så vi skulle kjøre inn til den der, inn i den nasjonalparken, og skulle vi være
dette
der i 3 dager.
Dette er Genghis Khan herja på det grøvste, var det ikke det?
Alt er Genghis Khan der. Brennvin og veier og alt er Genghis.
Ja.
Og så blir vi dundra inn i en sånn Mercedes minibuss.
De er overalt, dem.
Veiene der gjør at fjærer og støtdempere får kjørt seg litt. Og den der Mercedes-bussen, jeg må jo innrømme, jeg var ordentlig fyllesjuk, altså. Og så inn i den der Mercedes-bussen, vi skulle kjøre ut til nasjonalparken. Det var kanskje ikke mer enn et par timer, men det kjentes ut som det var 2 dager. Og jeg var så kvalm, og tenkte at nå går det gærent her, for det var litt eksoslekkasje, så det lukta liksom litt sånn diesel inn i den greia.
Å fy faen, litt sånn skallebank på skallebanken.
Og så kunne vi ikke ha vinduene oppe for å støve, altså. Og de var helt for jævlig veier der. Tælahiv ganger 1000. Og så kom vi da inn til denne teltleieren, og begynner å komme litt i form, og fikk slengt meg nedpå, og fikk reparert med noe Underberg.
Ja, det var det jeg skulle til å si, hadde ikke noe reparasjon med det.
Men så har vi jo da aktiviteter fra denne teltlæren. Vi var på ridetur og
med slitsomt ut.
Bittesmå, nei, ja, det var ganske ordentlig med bittesmå hester. De var jævla små, vet du. De der mongoler er bittesmå folk. Så det så ut som de kjempehestene. Vi kom opp der og skulle få de hestene. Så hadde naboen i teltet ved siden av, han var en svær brasa, en danske. Han skulle dra på ridetur med datteren sin, som var en voksen dame det også. Han fikk ikke lov å ri, for han var redd for hesten skulle knele, og da jeg skulle opp, så stod de og målte meg opp og ned før jeg fikk access.
Var det? Er det så skjøre hester i Mongolia?
Men det var jo bittesmå, ikke sant? Så pinglete hester, de var jo vant med å bære sånne små butte mongoler.
Sånne 42 kiloser?
Men så var det en av aktivitetene, og der kommer Genghis Khan inn i bildet, skjønner du, for da skulle vi ut på et sånt minnesmerke midt ute i bussen der.
Ja.
Med taxi, ja. Ja, og det var altså, den var 35 meter høy, statue av Genghis Khan på hest, fornikla, eller sånn, i sånn polert, rustfritt stål, som sto, altså,
som elgen oppe i Østerdal,
og den der, det lå altså så langt fra folk som du kunne tenke deg, så måtte du ut på disse her.
Han bodde der, eller?
Eller han bodde vel overalt. Ja, Gud vet, man hadde bare finnet ut at den setter vi så langt fra folk det går an å få den.
Ja.
Og der var det sånn som du kunne ta heis opp i huet på hesten, og det var digert, altså.
Ja.
Og skulle opp der og se utover, det var ikke noe å se utover der, det var jo bare ørken, det var jo ikke en dritt, og så var det souvenirbutikk, for de er så opptatt av Guinness rekordbok, alt er verdens største.
Ja.
Så det var verdens største ditt og datt og sånn som sto der. Det vi ikke kjørte ut der med var verdens største bil, for det var nemlig en Toyota Yaris. Og hun der, hun dama, altså, som var sånn bondekjæring, som egentlig drev og holdt på med noen geiter og vasket tarmer og lavde yoghurt nede i et sånt telt. Hun hadde finnet ut at, ok, jeg kjøper meg en bil og bruker det og lave drosje. Hun var jo såpass smart da, i stedet for å kjøpe meg en leilighet inne i Ulan Bator, en liten Toyota Yaris. Den tjener jeg mye mer penger på enn den der leiligheten. Så vi ble stablet inn i den der noe til årskommende Yarisen, og dundra utover i absolutt verdens verste veier. Det er så dårlige veier der at Når veiene blir litt for dårlige, så tar de bare en sånn Toyota firehjulstreker og kjører opp et par striper på utsida, for der er det var bedre å kjøre utenfor veien enn i veien der. Det var høl så du kunne se hjem.
Jeg har faktisk noen kompis som har kjørt det der Peking-Paris-rally, så jeg har sett noen bilder derfra. Da var det sånn en vei ut av byen, og så når du ser oversiktsbildet, så er det 100 veier utover til hver side, så du kan velge selv.
Ja, det er sånn, du må velge veier, og det er ikke noe skilt. Så det var fint at hun kjørte da. Men da sitter altså vi to velvoksne karer, pluss hun der dama, og dundrer i den der Yarisen. Det var ikke med firedørs, må du tro, nei. Det var jo tredørs, måtte krabbe inn i baksetet der. Og kom ut til dette her minnestedet med verdens største ditt og verdens største datt. Og tilbake igjen. Og da skulle dansken ut, han som ikke hadde fått lov å ri på hest, for da hadde han vært der ute. han var før oss. Og han var jo, gikk jo tvekroka, han så ut som han hadde bekkdrev etter han hadde...
Så kledd på seg den
der. Ja, det hadde han jagget også, altså. Jeg tror det var bulker i taket etter hodet hans. Og så kom vi hjem på kvelden der, og var litt sånn, kanskje litt sånn bilsjuke da, etter den der fæle veien og støv og dritt. Hva er bonusen da? Jo da, vi har betalt såpass bra, vi hadde vel gjort det månedslønn for hun kjæringa da. Da blir vi invitert ned i hjurten, som disse teltene heter, for å spise hennes hjemmelavde jaksmør og yoghurt. Yes, takk skal du ha. Så vi satt der og fikk klemt i oss den yoghurten, og dansken hadde jo vært nede der to ganger, så han visste jo ikke hvilket bein han skulle bare holde på å spy. Men for hennes del så håper jeg at disse penger som vi bidro med den dagen ut til dette minnesmerket, at det gikk i hvert fall deler av det til nye støtdempere. Bo, nå har vi sittet og koset oss nok en gang her, og da er det på tide for oss å ta helgen.
Vi må takke for oss igjen.
Vi må takke for oss igjen.
Så er det like trist hver gang.
Ja, men vi høres jo igjen til uka da.
Ja, det gjør vi ja. Da ble jeg glad igjen.
Tara, den housekeepingen som vi sier du har. Alle Instagrammer
altså, og alt. Dere, folkens, dere må følge Instagrammen vår. Også der har vi jo lagt ut link til podcasten. For mange som synes det var så jævlig kult med bilder på Instagram fra Gatebyen og sånt, så vi skjønte ikke at det var podcast. Men det er podcast, så dere kan følge linken der. Og det er spørsmål på meldinger på Insta og legge ut bilder der, det er helt gull. Jeg vet at mange har lagt ut, det kommer litt og litt etter hvert. Vi må se over litt og sånn.
Du må redigere litt der, du tar litt ansvar der, Bo. Ja. Det er altså da på langkjøring med Geir Skau.
Ja, langkjøring med Geir Skau på Insta, og det er bare å følge.
Nå har jeg akkurat skrelt meg en appelsin, så nå tenker jeg vi skrur av strømmen her. Høres igjen om en uke, takk for oss.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.